Qalampirdan gapiramiz. Shimoliy Koreya askari mamlakat sharqidagi chegara orqali Janubiy Koreyaga qochib o'tdi. Shimoliy Koreya askari 20-avgustga o'tar kechasi mamlakatlar aro chegaraning eng sharqiy chekkasida joylashgan Gangwon provinsiyasidagi Gason okrugi hududida 22-chi operatsiya zonadan chegarani kesib o'tgan. Bugun tong saharda bir Shimoliy Koreya askari chegarani kesib o'tdi va janubga o'tish niyatini bildirdi. Erkak chegara chizig'ini kesib o'tib, janubga qarab harakatlana boshlaganda u kuzatilgan va xavfsiz tarzda hibsga olingan. Harbiylar Shimoliy Koreya fuqarosini tegishli idoralarga topshirdi. Hozirda uning qochib kelish tafsilotlari o'rganilmoqda. O'zingizni va yaqinlaringizni ehtiyot qiling. So'nggi yangiliklarni Qalampir FM'da tinglashda davom eting.